waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan todobaadkan ku eegaynaa dacwad magaalada Minneapolis uga bilaabanaysa Maxamed Nuur oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Minnesota. Maxamed waxaa la sheegay in isagoo ku jira howlgal uu toogtay gabar lagu magacaabo Justin Diamond oo ka soo jeeda dalka Australia. Xilli markaasi ay booliisku ka jawaabayeen wicitaan uga yimid xaafadaasi oo ku saabsanayd in dhibaato halkaasi ay ka dhacayse. Muddo 8 bilood ayay qaadatay baaritaanka dhacdadan, waxaana markii dambe lagu soo oogay Maxamed dacwooyin ku saabsan dilkii gabadhaasi. Haddaba miisaanka dacwadan iyo saameynta ay yeelan karto iyo sida ay bulshadu u aragto ayaanu ka wareysanaynaa Qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su'aalo ku weydiin doona qadka telefoonka. Loor Cabdiwaaxid, waxaa jirta in wiil Soomaali Mareykana oo booliiska ka tirsanaa goor sii horreysay la sheegay in uu gabar toogtay isagoo howlgal ku jira, kayskaasi maxkamada la keenay, maxaa ka mid a dacwooyinka lagu soo oogay wiilkan?
Waa maadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaaduba boqolkiiba boqol. Wiilkan Soomaaliga magaciisa waxa la yidhaahdaa Maxamed Nuur waxa uu ahaan jiray ilaa usbuucan hadda lasoo dhaafay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis. Bishii July sanadkii hore 2017 ayaa goor habeen ah isaga iyo nin kale oo booliis ah oo gaari saaran ayaa waxaa looga yeeray meel lagu tuhmayey in uu faldembiyeed ka jiro, waxaana u yeeratay gabadha hadda dhimatay oo Justin Diamond la yidhaahdo. Markay u yeertay meeshii bay tageen, adiguwa wixii cabsida laga qabay lama aanay kulmin, laakiin meeshii waxa ka dhacay in sida la sheegay xabad asagu uu riday ay ku dhacday gabadha. Gabadhiina halkaa ku dhimatay. Baaritaan baa socday in muddo ah oo ilaa 8 bilood iyo wax lamid ah. Baaritaankii waxaa ka dhashay in si rasmi ah loogu eedeeyo askarigan ama sarkaalkan Maxamed Nuur in uu geystay 2 dambi oo kala ah dil darajada 3-aad iyo dil darajada 2-aad ah. Labaduba waa 2 dambi oo culculus.
Marka maxay kala yihiin darajada 2-aad iyo darajada 3-aad?
Sideedaba marka la eegayo sharciga gobolka Minnesota waxaa jira dilka ayaa heerar kala leh. Qofku haddii uu qof dilo waxaa la fiirinayaa dilkaasi ma aha dil qorshaysan oo qofkan wax dilay uu muddo kasoo fikirayey, muxuu yahay nooca hubkee uu isticmaalay, ulakac miyuu ahaa, dilku mise wuxuu ahaa mid uun duruuftu keentay oo cabsi kadis ah iyo degdeg iyo dayacaad qofka oo u fiirsasho la-aan darteed qofka u dilay. Marka dilka qeybta 3-aad ee lagu eedeeyey waa serious, waa arrin khatar ah, waxaana lagu eedeyn karaa qofka qof kale u dila si arxan darro ah isagoo isticmaalaya hub khatar ah. Marka hubkaasi wax kastuu noqon karaa, gaari aad qofka ku tishay buu noqon karaa, xabad buu noqon karaa, mindi buu noqon karaa. Marka dilka qeybta 3-aad qofkii lagu helo lagu cadeeyo wuxuu mutaysanayaa sharciga Minnesota xari gaari kara ilaa 25 sano oo uu ka yaraan karaa, laakiin ilaa 25 sano gaari karaa. Dilka qeybta 2-aad way ka duwan tahay. Qeybta 2-aad arxan darro oo maskaxdiisa inuu qofkaasi bilaa naxariis iyo arxan darro muujiya qasab ma aha, laakiin waxaa ku kalifay qofkan ama dhaliyay inuu qofkan dilo ama keenay isaga oo ka fiirsasho la-aan iyo dayacaad uu sameeyey ah oo hubna isticmaalay, laakiin negligence waxa loo yaqaan in isaga oo aan sidii taxadirkii la rabay aan sameynin ayaa uu dilkan sababay. Marka labadaba wuxuu leeyahay xeer ilaaliyuhu Maxamed Nuur ka fiirsasho la-aan buu ayuu dilkan u geystay. Waxay ahayd isaga oo hub haysta waxa loo baahnaa inuu arrinta si degan intaanu xabada ridin u baaritaan sameeyo in uu hubsado waxa uu tooganayay qof ma aha qofkii wacday mise qof kale u ahaa. Ka fiirsasho la-aan iyo degdeg darteed buu u dilay buu leeyahay. Marka labadaasay kala yihiin. Marka waa arrimo un qeexitaanka xagga sharciga ah, mid walbana waa ay kala heer sareeyeen. Marka dilka qeybta 2-aad qofka lagu helo ilaa 10 sano xarigu mutaysanayaa iyo lacag $20,000 oo ganaaxana uu keeni karaa sharciga Minnesota.
En hadda markii la fiiriyo Minnesota hore uga dhacday dil booliisku uu geystay en wiil dhalinyaro ah oo madow ah. Warbaahintuna sida hadda case-ka en Maxamed Nuur loo buunbuuliyay uma buunbuunin en markii dambana waa tala yiri lama maxkamadeynayo sarkaalka dilkaasi geystay. Sidee labadan dacwo ay u kala duwanaanayaan? Mar haddii laba qof la dilay, laba sargaal oo booliis ay dishay, maxay ku kala qiimeeyaan booliisku marka ay qof dilaan?
Labo dacwo oo booliisku ay dad ku laayeen oo aan noqotay ayaa ka dhacay Minnesota sanadadii hadda la soo dhaafay. Mid wuxuu ahaa laba nin oo booliis ah oo nin madow ah isagoo dhulka jiifa xabad ku dhuftay oo ayagoo lagday oo dhulka ku lagday ayaa haddana xabad ku dhufteen. Mid kalena wuxuu ahaa nin booliis nin madow ah isna oo xaal gabar ay saaxiib yihiin iyo ilmihii ay dhashay la saaray yihiin gaariga. Nin booliis ahoo kale inta uu soo socday in uu isna xabad gaariga dhexdiisa uu ku dilay ayagoo gaarigoodii dhex fadhiya. Marka labadii case-kii hore ee ninka madowga ahaa askartii labadii nin ee dilay wax eedeyna looma soo jeedinin. Xeer ilaaliyuhu waxa uu ku dhawaaqay inay shaqadooda qabsanayeen cabsina ay jirtay u geysay inay sameeyaan arrintaa, markaa way isdifaacayeen buu yidhi. Qaybta ninkii labaad oo madowga ahaa oo isagoo gaarigiisa saaran isagii gabadha saaxiibadiisa ah iyo ilmaha ay dhashay lagu dhex dilay, askarigii maxkamad baa lasoo taagay, waa la eedeeyey. Waxaa lagu eedeeyey mid ka mid a dembiyadan hadda Maxamed lagu eedeeyey oo kale. Laakiin markii xeerbeegtidii la horgeeyey maxkamadii uu kaysi gaaray, waxaa dhacday in xeerbeegtidii ay ku waayaan dembigaas lana sii daayey. Laakiin waxaa xusitaan mudan marka habka ay ula dhaqmeen xeer ilaalintu kiisaskaas iyo ka Maxamed kala duwanaansho ayaan dareemaynaa. Ta koowaad, ururka booliiska ee gobolka ee magaalada Minneapolis askartii hore si aaday u difaaceen, miidiyahay ka hadleen, waxay yidhaha askartan in la eedeeyo ma aha, shaqadoodii qabsanayeen difaacayeen. Maxamed Nuur difaac sidaasoo kale ah ma aanay sameynin, way ka aamuseen inta badan. Marmar way hadleen, waxoogaa press release iyo waa ay jirtay, laakiin runtii qowda maqashii bay ahayd. Wax yacni difaac adag uma aanay sameynin. Ta labaad, waxaa jirta Maxamed Nuur markii la eedeeyey damaanadiisii waxaa laga dhigay $500,000, 500,000 baa laga dhigay. 500,000 waa lacag fara badan oo la yiri inta uu dacwada sugayo waa in uu dhigo oo uu damaanad ahaan u dhigo. 500,000 waa lacag badan, inkastoo markii dambe maalintii dhaweyd markii la dhageystay lawyerkiisu uu ku guuleystay inuu 500,000 ka dhimo oo 400,000 ay kusoo ururtay. Taasi waxay ku tusaysaa in runtii culays aada la saaray Maxamed Nuur. Askarigii kale ninka kala dilay oo madowga ah markii isaga la xiray damaanadiisu waxba lacag la-aan baa lagu soo daayay. Waxaa la yidhi markii aad kuu baahno waan kuu yeeraynaa maxkamadahaaga, imow iska bax. Marka Maxamedin ma ahayn nin askariya buu ahaa sirkaala, sidaan ognahay dembiyo kaloo u galay oo caan baxay ma jiraan, loogama cabsi qabay inuu dalka ka cararo. Marka taas xataa lafteeda waxay keentay kala duwanaansho iyo runtii hadallo kasoo yeeray xeer ilaalinta lafteeda oo ninka xeer ilaaliyaha gobolka degmadan uu hadda ka hor sheegay isagoo meel ka hadlaya in uu runtii ka xun yahay in cadeymihii loo baahnaa aan si fiican weli loo haynin, uu jeclaan lahaa in si dhaqsa cadeymihiisa loogu keeno si uu maaragtay uu Maxamed dembi ugu soo oogo. Taasina waxay kasoo horjeedaa anshaxa looyarada oo haddii baaritaan uu socdo xeer ilaaliyuhu inuu ka hadlo maaha baaritaankaas,
ilaa
baaritaanku soo gabagabo.
Kamid a dhegeystayaashaan siinaya oo qadka telefoonka ku jira, walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto, maxaad weydiinaysaa qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo barnaamijka marti noogu ah?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Sadaq Cabdikariin Xasan, waxaan joogaa Columbus, Ohio. Waxaan rabaa inaan weydiiyo qareenka Maxamed, runtii eedeymaha ay kusoo eedeysay maxkamadda dilka ee gabadha uu geystay Sierra Leone-ka ah, runtii waxyaabo badan oo waxaa jirtay booliisyadii hore ee dalkan geysan jireen oo laga gaabsan jiro, laga aamusi jiray. Arrintan Maxamed, qareenkan iyo isgadabowreegan iyo soolama dhihi karo waa cadaalad darro jirta dhanka booliska oo gaar ahaan kuwa Soomaalida hadda boolis lagu macaayirada kuwa Soomaalida hadda booliska ah lagu carqaladeen inay booliska aan qortaan ama waxyaabo lidku ah afrikaani faquuq oo kale
ama kuwa raba inay ka mid noqdaan booliska gobolka Minnesota ma oran karo waa arrin si gaar ah Soomaalida loola beegsanayo waxaan xusuusin aan raba waxa xusid mudan waxaan waa eedeymo wali weeyi oo ma aha in lagu helay dambiga Maxamed Nuur ma aha xeer ilaaliyo eedeymo soo jeediyay eedeymahaas maxkamadda la horgeyn doona محمد نور iyo looyaradiisu waxay si fiican aan sidaan oo aad iyo aad u rajaynayo ay soo bandhigi doonaan difaac adag waxa laga yaabaa marka ay maxkamadaasi soo gabagabowdo in wax dambiyeba lagu waayo oo iska soo el soo daayo marka dhinac markaan ka eegno wali arintu gabagabo ma aha waa bilow waxa kala wax xusid mudan arrimaan hadda dhacay arrimo ugu ama aha oo bilow ah in askarta madawga ah ama saraakiisha booliska madawga ah loola dhaqmo si ka duwan kuwa cadaanka ah nasiib darro waxay ka mid tahay dhaxalka cunsuriyadda dalkan Maraykanka ka mid tahay oo cunsuriyaddu waa arrin baahday oo dhex gashay dowladda iyo hay-adahooda inkastoo dadaal fara badan iyo horumar laga sameeyey haddana weli raadkeedii waa u jiraa marka aniga taladaydu waxa weeye duruuftani duruuf adag baynu ku shaqaynaynaa annagu loo yaraanahay matalan maalin walba maxkamadahan tagaa waan arkaa asdadka xiran iyo maxkamadaha waxa ka socda haddana nagama hor joogsatay inaanu shaqadayada aan sii wadano waxaan aaminsanahay askarta booliiska ah ee Soomaaliyeed ee asalkoodu Soomaaliga yahay ee Mareykanka ah saas waajibkooda ugu kutaan marka cunsuriyaddu arrin si dhaqsa usoo gabagaboobaysa ma aha waa arrin laakiin uun xusuusin kale ah inuuna xusuusinaysa in GCN isirka qofku uu runtii saameyn ku leeyahay habka loola dhaqmayo marka la eego dalka Mareykanka niyajabkaasna inay ku rido anigu ma jecli dhalinyaradeena booliiska iyo in lagu biiro weey oo waddanka waynu deganahay waa dalkeenii booliiskuna innaga ayay inoo adeegaan oo dee hadda neighborhoodyada iyo xaafadaha aynu deganahay iminka masaajidka aanu ku dukano jumcada salaada jumcada waxaana kala haga oo nakala nidaamiya askar booliis ah oo Soomaaliyeed marka askarigaasi waa askari garanaya dhaqankii iyo ixtiraamkii cibaadadu lahayd labiskii iyo dreeskii magaalada Minneapolis saraakiishiina waa uu xiran yahay waa uu ka duwan yahay askari cadaan ah oo aan salaad waxay tahayba garanaynin in uu nakala hago marka annagii mujtamaaci baanu ka mid nahay in marka laga joogsado in laga mid noqdo xoogaga noocaas ma aha waa in laga qayb qaato waa in la dulqaato xuquuqdeenana la soo dhacso
ama santa en waxa jirta dacwo markii maxkamad ay tagayso waa in marqaati uu jira oo cadeymo la keeno waxa kamid ah oo kale markuu qofku xabada ridaayo ma qatar uu dareemay en sidee uu u dareemay qatartaasi qatar ma loo qaadan kare waa in ay dacwad oogayaashu keenaan cadeymo maxaa kamid waxyaabaha ay u isticmaali karaan cadeymo si dacwadooda ay u meel mariyaan
waa su'aal aad u fiican weey waxa cadeymaha ah ee ilaa hadda ayagu soo bandhigayaan waxay u badan tahay laba arrimood wareysi ay wareysteen askarigii sarkaalkii isaga la saaraa gaariga oo isagu ahaa sarkaal cadaan aba la saaraa oo gaariga isagu waday dhinaca gabadhu taagnaydna ka xigay oo isagu uga dhawaa gabadha isaga wareysi bay ka qaadeen waxay ka wareysteen cabsi intee lagu dareemay muxuu isagu hubka xabad u ridi waayey maxamed sida la sheegay waxa uu saaraa dhinaca passengerka ayuu saaraa oo dhinaca maaragtay qofka darawalka ama saarayn marka maxaa kalifay in maxamed isagoo halkaa fadhiya uu saas uga soo toogto oo askarigii kale laftiisa xataa uu khatar ku galo xabadaasi taas waa laga wareystay marka hadalladiisa dabcan way isticmaalayaan waxay kaloo isticmaalayaan waxyaabaha forensiga loo yaqaano oo ah kamar maxay u isticmaali waayeen hubka markii uu isticmaalayay maxamed maxaa keenay in uu cabsida intaa leeg muujiyo miyay jirtay cabsi toos ah oo uu dareemay masalan ma waxbuu arkay intee buu ka fogaa gabadha lafteeda, hubka uu haystay ma aha hub loo baahnaa inuu saacadda isticmaalo. Marka waxyaabo badan oo xaaladii faldembiyeedku ku dhacay ayay adeegsanayaan oo laga helay gaarigii uu saaraa, iyo duruuftaas ku xeernayd siday wax u dhaceen. Marka waxaad moodaa arrinta ugu weynay cuskanayaan waxa weeye, markii la isku soo wada xooriyo waxaasoo dhan, cadeymaha oo dhan iyo duruufta siday wax u dhaceen markii la eego, ma kalifaynin in Maxamed ma haysan, ma jirin cabsi ku kalifta in uu xabad rido. Cabsi keenta in uu naftiisa u cabsadaana meesha ma oolin bay ku doodayaan iyagu. Laakiin dad markhaatiya oo hadda dhahaya waan soo taagannahay oo waan u jeednay ama waan arkaynay markay waxaan dhacayeen, ilaa hadda lama sheegin. Goob mugdiya bay ahayd, habeennimay ahayd. Askarigan booliiska, labadan askari markii la wacay waa ay tageen meel mugdiyay gaarigii ku jireen. Mid unbaa gaariga ka degay oo ninka cadaankaabaa ka degay, Maxamed maba ka degin sida la sheegay. Marka cadeymo fara badan oo physical ah oo aada u badan ma hayaan oo la taaban karo. Waxayse u badan tahay taxliilin iyo inay aada u falanqeeyeen cabsida waqtigaa jirtay. Gabadh waxa la sheegay inay ku dhufatay gaariga, gacanta ku dhufatay, ama ay adigu book oo kale ay dawaq ay maqleen. Marka dhawaqaasi ay maqleen ma aha dhawaq cabsi keeni karay. Maxamedse ma cabsaday oo ma timid xaalad uu markaaba naftiisii uu cabsado. Wax saasabaa laga fikirayaa. Marka sharcigu dabcan
dhinaca kalena waa kusoo noqon doonaa cadeymaha ay heli karaan. Dhegeystayaashaan siinaynaa markan walaal magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo barnaamijka marti noogu ah.
Abdulxamed ku salaamay, magacaygu waa Saalax Cabdidiine, waxaan joogaa gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Su-aashaan rabay inaan ku weydiiyo waxa waaye, maadaama hadda wixii dhacay waan aragnay, dowladda booska ka istaagtay waan aragnaa, ka bulsho ahaan Soomaaliyeed, maadaama askartan iyo sargaaladan ay matalayaan dadka meesha ku nool iyo annagaba, qorsho ahaan maxaad sharcigu noo ogolaanayaa in aan hadda dhibka uga dhacdan wax ka barana way tahay? Waxaa dambe imaan doona iyo kaiska ninkan le waa nin naga mid ah sidaan u garab istaagi lahayn aan sharcigana u qabo in xaqiisa loogu doodo, maxay tahay bulsho ahaan wax nala gudboon maadaama adigu sharcigii aad si fiican u taqaano aadna ku shaqaysata?
Aada baad walaal u mahadsan tahay. Runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo dabcan inala gudboon oon anna ka mid ahay in aan arrintan horta si aada ula soconno, aada iyo aadaan uga warhayno. Maraykanku waa dad badan ku nool yahay, laakiin koox walba danaheeda gaar bay leedahay. Soomaaliduna dad waxaynu nahay gaar ah oo si gaara isugu xiran bulsho gaara. Marka inaan horta aada loola socdo oo dabagal lagu sameeyo oo dadka Soomaaliyeed ay kiiskan aada ula socdaan waa muhiim. Dabcan arrimuhu waa arrimo, waxaa jira kharash fara badan iyo culays fara badan wuxuu soo waajahayaa xaaska qoyska walaalkeen Maxamed. Daaciddii marka garab istaagaysa qoyskaasi iyo dadka maaragtay isaga jecel in loo muujiyo taageero iyadoo la aaminsan yahay in aan wax dembiya gelin waa arrin iyadna communitygiisa iyo bulshadeena laga fili karo weeye. Waxaa sidoo kale muhiim ah in lagu adkaysto in xeerbeegtida lasoo dooranayo ee arrintan soo mataqaana ka xukumi doonta go-aanka looyaradiisa iyo Maxamed baa iska leh, ma xeerbeegti juuri bay hortegi doonaan mise jaaj buu dooran doonaa? Taasi waa go-aan u yaala isaga iyo looyaradiisa iyagoo dabcan qadarinaya duruufo fara badan. Marka in marka isha lagu hayo xeerbeegtidaasi iyo in sidoo kale la muujiyo kalsooni lagu qabo processka laftiisa.
Tan ku saabsan juuriga ama xeerbeegtida ama in la hortago xaakimka kayska qofka markii dacwad saanu kala uu ku jiro kee u wanaagsan, ma xeerbeegtida mise xaakimka?
Waxay ku xiran tahay goobta aada joogto, ayay ku xiran tahay iyo duruufta aada ku jirto. waxaa jira haddii aad faldembiyeedku uu yahay faldembiyeed dadka community-gu aad iyo aad ay uga qayliyeen oo dareen adag ay ka muujiyeen oo mathalan qofkii falkaa geystay nacayb fara badan loo hayo. Lawyer ahaan waxaan jecelahay anigu inta badan aan ku talin karaa in charge la hortaga marka, sababtoo ah haddii xeerbeegti la yidhaaha la horgeeyo waxaa laga soo aruurinayaa xeerbeegtida juuriga, xubnaha juurigaasi community-ga iyo bulshada lafteeda. Waxaa laga yaabaa in dad badan oo xeerbeegtidaas soo galaaya ay marka horeba fikir ka qabaan ama ay go-aan ka gaareen qofkani waxa uu dembigan uu galay ama lagu soo eedeeyey. Marka sideedabana waxaa la rabaa inaad hesho xeerbeegti dhexdhexaad ah oo aan fikir adag ka qabin arrintan. Sidaa awgeed looyaradu waxay sameeyaan, haddii xataa meeshaas looga cabsado in laga waayo dad dhexdhexaad oo cadaalad fali kara, meel kale ayaa kiiska loo wareejiya oo change of venue wax la yiraahdo ayaa la sameeyaa oo community kala la tagaa. Marka iminka arrintani waxay ku xiran tahay Minneapolis waa meesha laga yaabo in xataa xeerbeegtida ay Soomaaliyeen ay soo gashaa laga yaaba, oo haddii meel kale loo raro wax laga yaaba in dad Soomaaliyeba laga waayo. Marka Minneapolis waa area Soomaalidu ku badan tahay, dad badan oo Soomaaliyeed baa maxkamadaha ku arkaa maalin walba oo xeerbeegtida loogu yeero inay ka mid noqdaan. Ma aha macnaheedu qofkaasi laftiisu inuu eex sameeyo maaha Soomaaliga oo mataqaana u eexdo qofka Soomaaliga, maaha taas macnaheedu. Laakiin juuriga iyo xeerbeegtidu marka dad adiga kula midab ah oo kula isir ah ay fadhiyaan, waxaad uun dareemi, waxa la dareemi karaa marka dadkaasi inaa waxa waajib ku ah sharci ahaan inay caddaynta raacaan oo aanay fikirkooda shaqsiga raacin. Laakiin qofka eedaysanaha waxay siinaysaa fursad uu dareemo in uu heli karo cadaalad. Marka ma odhan kara hadda ama xeerbeegti ha doorto ama garsoore ha doorto ee gaar inuu xukumo, duruufta la fiirin doona. Laakiin haddii meel uun xeerbeegti laga dooran lahaa, Minneapolis baa ugu fiican meesha maxamed looga heli lahaa xeerbeegti. Laga yaaba inay soo galaan dad badan oo madow ah, dad badan oo Soomaali ah. Marka cadaalad uu ka helo, because juurigu waa inay noqdaan dad isaga asaagiisa.
Dhinaca hadda markaatiyada markaan ku laabano, haddaa waxaan ka hadalnay markaatiyada ay heli karaan dacwad oogayaasha. Dhinaca maxamed nuur oo kale, markaatiyada ay heli karaan cadeymaha ay isticmaali karaan maxaa ka mid ah?
waxa ugu weyn ta koowaad, maxamed inuu waxba cadeeyo ma aha. Marka la eego sharciga Mareykanka, isagu waxa la yidhahdaa he's presumed innocent, wuxuu leeyahay presumption of innocent. Qofka eedaysanihii Mareykanka inaad tiraahdo cadeymahanaan haystaa ma aha. Dowladda laga rabaa inay soo bandhigto cadeyn beyond reasonable doubt, cadeyn farxla shakila oo shakila-aan inay soo bandhigto. Marka maxamed isaga difaacun baa laga rabaa, difaacaasi marka waxay ku xiran tahay cadeymaha iyagu ay soo gudbiyaan. Iminka waxaa dhici doona maalmahan, iminka waxa socda, dowladdu wixii cadeyma ay haysay discovery baa la dhahaa, waxay u gudbinaysaa difaaca looyarada difaaca ee maxamed. Looyaradaas waxay fiirin doonaan marka dowladdu maxay cadeyma haysataa, sideen ugu beernaa shaki oo duldulaal uga heli karaa cadeymahooda. Marka maxamed isagu inuu waxba cadeeya loogama baahna, waxay soo bandhigaan inuu marka
in wax laga yiraahdo.
Wax ka yiraahdo,
waa mahadsantaha. Markana dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaynaa walaal magacaaga iyo meesha aada joogtid iyo su-aasha aada weydiinaysid qareen Cabdiwaaxid Qalinlow barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha.
Falastiin, waa mahadsantahay Cabdiwaaxid iyo adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha, waa salaamaya. Runtii su-aal gaaban ayaan qabaa oo keliya waxaan isleeyahay
magacaaga.
Aniga waa Axmed Cabdiraxmaan Jaakbeeler. Walaal, waad mahadsantahay. Su-aal gaaban baa qaba, waxaan isleeyahay barnaamijkan hadda socda maxamed nuur ku saabsan ma ahan sidii hawsha Mareykanka ee booliisku marka wax ay dilaan ay ku socon jirtay oo kale uma socoto. Waxaan u jeedaa waxyaalo aad iyo aad uga duwan, dabeecadda noocan oo kalena laguma aqoonin marka sidaan kale ay dhacdo. Marka waan garan lahay sababta ninkan maxamed nuur keliya sidan loogu haysto. Aniga waxaa igu jirta cadaaladii Mareykanka dalkiisa teelay meebay xagee ka baxday maanta, mise ujeeddo kale ka dambayso? Aniga muro qale, adiguna xumatiiba meesha taalla. Midda kale, ma aniga meeshan jooga oo adigu meel kaleaad ka timid shaqo iskuma lihin miya hawsha? Waa arrin aan loo fiirsan aadna u dhib badan. Marka arrintaasaan weydii lahay waxa qasbay qareenka.
Waa mahadsantahay Axmed Jaakir.
Waa mahadsanyahay walaalkay, su-aal fiican weeyi. Qayb ahaan waynu ka hadalnay, laakiin dhinaca ah weli horta arrintu ma dhammaanin oo ma gabagaba ma aha. Ilaa hadda xeer ilaalinta unbaa soo bandhigtay eedeymaheeda. Waa la is-odhan karaa eedeymahan way ku degdegeen. Anigu looyar ahaan waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad ugu degdegeen, ayna adag tahay inay ku helaan maxamed dembiyadan ay ku eedeeyeen. Aad iyo aad baan fileeyay arrintaas, waan aaminsanahay sababtoo ah gaar ahaan dilka qeybta saddexaad oo ah midda culus ma hubo anigu looyar ahaan waxaan qabaa. ilaa hadda cadeymaha aan ka maqlay miidiyaha complaintka iyo warqadda eedeynta ku qoran umalayn maayo in lagu helayo maxamed. ilaa haddii de wax kale soo baxaan ma ogi, laakiin ilaa hadda inta muuqata. marka waa lays odhan karaa xeer ilaalintu way ku degdegtay eedeymaha qaarkood, iyagoo marka culays iyo xusuusin waxaa mudan ninkan xeer ilaalintu waa nin lasoo doorta weeye oo election buu galaa, doorashuu galaa. marka dabcan pressureka communityga ka saaran iyo bulsho weynta dareenkooda uu ilaalinayaa dhinac markaad ka eegto. laakiin haddana waa lawyer oo waxa laga sugayaa in uu cadaaladda u heeliyo inaanu dareenka shacabka keliya wax ku goynin. marka si walba ha u dhacdo weli jid baa lagu jiraa, safarku waa socdaa. hadda waxa loo gudbayaa maxkamadda, maxkamadduna waxay tahay waa meel dhexdhexaad ah. marka inta aynaan xukun ku ridin cadaaladda Maraykanka, waxaa fiican inaan dhinaca qayb ahaan la sugo inta uu proseesku ka dhammaanayo, maxkamadduna iyo xukunkana qadiyadda la oogayo. xeer ilaalintu laakiin habka ilaa hadda hadallada ka soo yeeray iyo habkan ay hadda eedeymaha usoo jeediyeenba dabcan far baa ku godan oo looyarada madaxa bannaan ama arrimaha ka faalloonaya waxaan dareemi karaa in ay adag ku adkaan doonto inay waxa cadeeyaan ay ku eedeeyeen maxamed. marka arrintaas mucunsuriyad baa wadata, waa arrin runtii ay adag tahay in farta la saaro, laakiin kama marna qofka isirkiisa iyo xaaladiisa dhaqan dhaqaale iyo meesha uu ka soo jeedo iyo diintiisa. arrimahaasoo dhan saameyn bay ku leeyihiin cadaaladda uu helayo qofku Maraykanka, qofka Maraykanka ku noolay. taa waa arrin laba indhaha aan la iska tiri karin. waxaa cadaynaysa cilmi baarista iyo deytada iyo statisticska la ururiyey ilaa hadda Maraykanku waddan cunsuriyaddu ay dhex gashay meelo fara badan weeyey. dadaal iyo horumar fara badan waa laga sameeyey, aad iyo aad baa horumar looga sameeyey, laakiin ilaa hadda dhaxalkiisi iyo raadkiisi waa ay nooshahay. taa macnaheedu maa inaad cadaalad ka helaydin oo taa macnaheedu maa inaynay cadaaladi soconin. aad bay u badan tahay cadaaladda Maraykanku. marka lama odhan karo way kuftay oo way ku kuftay arrinta maxamed, weli lama odhan karo sababtoo ah waxa laga yaabaa berita maxamed in waxaasoo dhan inta lagu waayo uu banaanka usoo baxo. laakiin ilaa hadda in isha lagu hayay u baahan tahay communityguna ay is-abaabusho, isha ku hayso, la hubsado in proceska la marinayo maxamed uu yahay proces cadaalad ah, xuquuqdiisana aan inaba lagu xadgo.
aad umahadsan tahay qareen cabdiwaaxid qalinle.
adigaa mudan walaashay. aad iyo
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.